Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2. Oko Balkana. Oko Balkana.
Svetska scena i susedne kulture.
Dobar dan, slušate emisiju Oko Balkana, Radio Beograd 2, redakcija za svetsku scenu i susedne kulture. Ovo je jedna od tri emisije u junu u kojoj ćemo se podsjetiti nekih razgovora koje smo vodili u prethodnih godinu dana zbog godišnjeg odmora. Dakle, u današnjoj emisiji, izdanje za 12. jun, čućemo razgovore koji pripadaju mađarskoj književnoj sceni, odnosno razgovarati o knjigama savremenih mađarskih autora. Tako, u novembru prošle godine razgovarali smo sa Sandrom Buljanović o knjizi priča Edine Svoren, Nema i neka ne bude, koju je prevela. Također, čućemo i razgovor sa jednim od značajnijih savremenih mađarskih pisaca, Gergiljom Peterfijem, koji je u decembru mesecu bio i gost Beograda. Razgovarali smo o njegovom romanu Preparirani varvarin, a u razgovoru je učestvovala prevoditeljka ovog romana s mađarskog jezika Marija Cindori-Šinković i urednik izdavačke kuće Kontrast Danilo Lučić. Također čućemo i mlađu slovenačku autorku danas, Anu Šnabl, sa kojom smo razgovarali u aprilu ove godine, povodom njene knjige priča Odvezani, koju je Partizanska knjiga objavila prošle godine, a za koju je umeđu vremenu dobila Istarsku regionalnu nagradu Edo Budiša. Slušajte Radio Beograd 2, emisiju Oko Balkana, redakcija za svetsku scenu i susedne kulture. I danas ćemo predstaviti jednu zanimljivu knjigu priča mađarske savremene autorke Edine Svoren. Knjiga se zove Nema i neka ne bude, objavljena je prošle godine u izdanju Beogradske izdavačke kuće Sezam Book, a moja sagovornica je Sandra Buljanović-Simonović, prevoditeljka sa mađarskog jezika i predavač na Filološkom fakultetu u Beogradu. Sandra, za početak, dobar dan.
Dobar dan, Saš, i dobar dan svim slušalcima.
Pa evo da predstavimo ovu autorku na početku. Ona pripada srednjoj generaciji, rođena 74. godine u Budimpešti. Zanimljivo da je do književnosti došla preko muzike jer je diplomirala na muzičkoj akademiji i predaje u srednjoj školi muzičku teoriju i solfeđo i praktično do danas je objavila 5 knjiga priča, a ovo koje ćemo razgovarati danas je njena druga i dobila je Evropsku nagradu za književnost za ovu knjigu priča. Da kratko predstavimo njenu biografiju i uz pitanje da li je neobična pojava u mađarskoj književnosti da kao muzičarka i prozaistkinja postane i spisateljica i kakav je njen status na mađarskoj sceni s obzirom na brojne nagrade koje je dobila.
Pa evo ovako, ja bih pre svega rekla malo više o njenoj biografiji. Dakle, kao što si rekao, ona je rođena u Budimpešti 74. godine i do dana današnjeg tamo živi. Diplomirala je 1998. na muzičkoj akademiji Franz Liszt, a pre toga je završila srednju muzičku školu Bela Bartok i nakon fakulteta je odmah počela da predaje teoriju muzike i solfeđa u svojoj, kako ona kaže, u svojoj srednjoj školi i da dana današnjeg tu predaje, iako je umeđu vremenu izgradila i književnu karijeru vrlo plodonosnu. Od 2005. godine redovno objavljuje svoje radove, a kaže da je zapravo pisala i ranije, da je u suštini i muzički i književni izričaj nekako tekao zajedno, samo što, opet kako ona sama kaže, pre ljudi zapaze, pre i sam čovjek zapazi talenat za muziku nego za pisanje, pa je to valjda usmerilo pravac njenog obrazovanja. Dakle, 2005. objavljuje prva zbirka pripovedaka joj je objavljena 2010. godine, nosi naziv Pertu i bit će uskoro prevedena i na srpski jezik. Ova zbirka o kojoj sada govorimo, Nema i neka ne bude, na mađarskom Ninče i Šne i Šledjan, objavljena je 2012. godine, a kasnije su sledile još dve. 2015. Azor Sag Legio Bhuhira, najbolji dželat u državi, recimo, ili države, i ove godine zbirka koja nosi naziv Veršem, što doslovce znači moje pesme, ali ipak je i to zbirka pripovedaka. Dobitnica je zaista brojnih nagrada, već na samom početku nekih književnih stipendija za mlade autore, kao što je to književna stipendija Žigmund Morinc i nagrada Šandor Brodi, a kasnije su usledile i nagrade Tibor Deri i Atila Jožev za istaknutu delatnost u književnosti ili za doprinos negovanju mađarske književnosti i na kraju i 2015. Evropska nagrada za književnost.
Ja bih sada da predstavim malo i ovu knjigu. Knjiga priča nema i neka bude sadrži 12 priča, one su relativno ujednačene dužine, sem naslovne, koja je nešto duža. Za mene je to neka vrsta modernističke strukture, pripovedanje prilagođeno likovima, njihovoj saznajnoj i doživljenoj tački gledišta. Često su ti likovi koji pripovedaju deca, pripovedanje ume da bude skokovito, odnosno nelinearno. Javlja se izmena i lika iz čeg se ugla pripoveda unutar jedne priče, ponekad su tu i neki vremenski skokovi u fabuli i to, čini mi se, sveukupno stvara jednu otežalu formu da čitaocu ponekad isprva nije sasvim jasno šta se dešava, već to postepeno i posredno saznaje. Pa bih te pitao, dok si prevodila ove priče, da li ti ova vrsta, da je nazovemo modernističke strukture, otežavala posao ili ti je bila podsticajna i uz to, da li možda znaš, da li je autorka, pošto je, rekli smo, ovo njena druga knjiga priča, menjala tu svoju poetiku kasnije, eventualno ublažavala, da tako kažem.
Što se tiče toga da li je menjala, ja mislim da je zapravo ovde promenila u odnosu na prvu zbirku, na već pomenutu Pertu, koja je nekako još haotičnija, još mračnija. A što se tiče prevođenja koje onda prati te skokove, već samo po sebi je teško prevoditi sa mađarskog jezika porodične odnose, odnosno priče u kojima je akcenat na porodici, na porodičnim odnosima zbog različitih naziva za te porodične odnose. A ovde se to dodatno komplikuje time što to nisu samo nazivi, oni da kažem neutralni, mama, tata, baka, deka, nego su neki lični, intimni nazivi koje autorka daje, koji nekada jesu neki opšte prihvaćeni sleng, poput onoga što sam ja za srpski prevela sa Keva, a nekada su zaista samo njeni deminutivi, a ne opet deminutivi od majka ili otac. Kada sam uhvatila nit i kada sam imenovala te likove, nije mi već bilo toliko teško. To mi je nekako onda postalo kao neka osnova da onda na te nazive gradim lik u prevodu.
Pomenula si da si često posezala za nekim stručnim rečnicima, odnosno da sama autorka je htela i u tom smislu da bude jezički kompetentna.
Da, apsolutno. Mislim da zaista da bi dočarala tu atmosferu detinjstva, ona kao verovatno sva deca koja su zamišljena ili zamišljeno stoje pred stvarnošću, zahvata iz svih mogućih žargona, iz svih mogućih registara. Pa sam tako morala baš posebno da se posvetim recimo stonom tenisu, za koji ja znam samo sinonime, stoni tenis ili ping pong, i oni se u mađarskom također pominju kao stoni tenis, ostali tenis ili ping pong. Ali je tu opet dati neki i neki pokret ili ne znam, eto, ja sam sportskim žargonom slaba, neki način igre koji čak ni moj muž koji ume da igra stoni tenis nije znao, pa smo onda tražili, kopali i našli. Sijaset je takvih primjera, time ću se posebno i zabaviti u nekoj naučnoj studiji koji prenose tu atmosferu mađarske 70-ih, 80-ih, kako ona kaže, vremena Janoša Kadara.
Sve si pomenula porodični kontekst svih ovih priča, ja se slažem da je to jedna od crvenih niti koji ih povezuje. Tu se javlja ili uža porodica gde su pored supružnika, odnosno oca i majke, jedno dete više, njih brat, sestra, dve sestre ili šira familija, kada ta porodica, uža, živi sa njegovim ili njenim roditeljima, odnosno država odnose sa njima. I rekao bih da te i priče tematizuju i supružničke i roditeljske i odnose između same dece. Recimo u jednoj priči je to odnos između dve sestre koje su blizanke i to je data iz ugla upravo sestre koja se čini da je ljubomorna na svoju sestru, pa je tu stvoren efekat nepouzdanog pripovedača. A u jednoj drugoj priči koja se zove Omomom, koju pripoveda muž i naravno otac, nismo sigurni kome treba verovati, da li ćerki koja ocu saopštava ono što je videla, majku u, da zakažem, sumnjivim intimnim odnosima sa nekim nepoznatim čovjekom, ili ocu koji smatra da je to što čuje od ćerke neka vrsta, da tako kažem, njene sitne osvete majci iz nekih razloga. Kako ti vidiš porodične fenomene u ovim pričama kojima se bavi Edina Soren, odnosno te taj zaplet, efekte, kako ih tumačiš?
Pa meni je recimo zanimljivo što se kao nit ili kao atmosfera kroz sve pripovetke provlači neko otuđenje, a opet su prisutni svi ti likovi za koje nisam sigurna da su prisutni u životima dece sada u 21. veku. Dakle, tu su i bake, i deke, i tetke, i ono, tenče, i svi učestvuju u svakodnevici te deci iz čijeg ugla se posmatra stvarnost. I likovi su po meni takvi kakvi ljudi jesu i kakvi su bili, kakvi će verovatno i biti. Neki ljubomorni, neki namazani, neki iskreni, neki neiskreni. Mislim da ipak ona oslikava život takav kakav jeste. Možda malo veći akcent stavlja na mračnu stranu života, a ja ipak volim ponekad da gledam i neku onu ružičastu. Mislim da je ipak dobro to što su prisutni svi ti likovi u životima sve te dece, nego da njih nema, jer prosto oni doprinose njihovom odrastanju i njihovom sazrevanju.
Ja bih sad pomenuo priču koja je dala naslov celoj knjizi Nema i neka ne bude, ona je dakle malo duža. Ona počinje kao dnevnik devojčice koji je dat u kurzivu. Priču nastavlja suprug, potom majka, a između tog prvog i drugog dela protekao je, čini se, izvestan broj godina i zanimljiva je ta razlika koja postoji između supružnika koja je obrazovna, čini se, i socijalna, pošto je on kao radnik za strugom, a ona je intelektualka, ali kao da oboje imaju problema s pićem. I alkoholizam je motiv koji se javlja također u više priča o ovoj knjizi. Kako razumeti ovu priču, kako razumeti socijalne motive i koliko smatraš da je Zedino stvoren i taj socijalni kontekst, odnosno motivi da su i bili bitni u ovim pričama?
Da, mislim da u toj pripovedci sve te delove svaki čitalac spaja na svoj način. Ja sam ih spojila, mislim, verovatno se to osjeća kroz prevod na neki moj način, pretpostavljam ti na neki tvoj, a autorka opet na neki svoj. I mislim da to u njenim pripovedkama i nije najbitnije da svi sledimo istu nit. Jer mnogi od tih pripovedaka su i čak i nekako nedorečene, je li tako? Nismo sigurni da li smo mi to dobro shvatili, a verovatno jesmo na svoj način. Što se tiče alkoholizma, mislim da nije slučajno izabran. S jedne strane jeste veliki problem mađarskog društva, bio i danas je. A s druge strane, mislim da se uklapa u tu priču po meni nekog analognog društva. Dakle, pre pretjerane upotrebe tehnike i tehnologije možemo primetiti da se malte ni jedan jedini aparat ne koristi, tako da mi je nekako alkoholizam ide više kao boljka, kao zavisnost tog vremena, nego danas zavisnost od mobilnih telefona, od društvenih mreža ili od sintetičkih droga. Pretpostavljam da u to vreme Mađarskoj nisu ni bile dostupne. A alkohol je bio i još uvek je.
Većina priča ili skoro sve se odvijaju u Mađarskoj, sem jedne, čiji naslov je dat na nemačkom Hundschule, gde majka i kćer, opet čini se, krišom od oca, kad kažemo, čini se, uvek ostavljam zadršku zbog toga što je takva poetika priča, nije eksplicitno naznačeno, ali bih stajao naravno iza toga što kažem. Čini se, dakle, krišom od oca odlaze kod majčinog rođaka u Bonn, dakle u Nemačku, gde majka pokušava da se zaposli, nešto radi uz njegovu pomoć, obično radi kao kućna pomoćnica kod njega, onda kasnije i na drugim mestima, i tu se postavlja jedan odnos gde je taj rođak, ujak mislim, dosta strog, prema njoj zahtevan, traži da mu pomaže u kući oko pripremanja hrane i ostalih stvari, ali da mu prekucava njegov rukopis i na neki način čini mi se da i ekonomski eksploatiše tako što traži da sve što ona zaradi van kuće ostavi njemu. Kao da se ova priča u tom smislu malo razlikuje jer slika i jedan drugačiji ambijent.
Pa Pa jeste ova izmeštena prostorno iz Mađarske, ali opet nije slučajno da je baš Nemačka gde su odlazili kao gastarbajteri i odlaze i danas. A opet je tu društveni kontekst, znači danas ne bi bio prinuđena majka da bude smeštena kod nekog rođaka, jer može da se kreće i radi unutar Evropske unije slobodno, dakle mogla bi da iznemi svoj stan i da bude sama. A tada je, pretpostavljam, to bio jedini način, pogotovo što je krije od krišom od muža, odlazi i odvodi dete, tako da je bila potrebna velika pomoć nekog ko već živi na tom zapadu.
Sandra, puno hvala na ovom razgovoru.
Hvala tebi što si me pozvao u emisiju.
Naša sagovornica danas u emisiji Oko Balkana, Sandra Buljanović-Simonović, prevoditeljka s mađarskog jezika i predavač na Filološkom fakultetu, a mi smo razgovarali o knjizi Priča, koju je Sandra prevela, Jedine Svoren, Nema i neka ne bude, koja se pojavila kod nas u izdanju Sezam Buka prošle godine. I danas u emisiji Oko Balkana, Radio Beograda 2, imam to posebno zadovoljstvo da pozdravim svoje goste u studiju. Sa mnom su savremeni mađarski pisac Gergely Peterfi, prevoditeljka sa mađarskog jezika gospođa Marija Cindori-Šinković i Danilo Lučić iz izdavačke kuće Kontrast, koja je objavila roman Gergelya Peterfija Preparirani varvarin, upravo u prevodu gospođe Cindori-Šinković. Prvo pitanje bih postavio za gospodina Peterfija. Vi ste diplomirali klasične jezike u Budimpešti i predavali na Univerzitetu Miskolc. Bili ste i urednik književnog časopisa i na televizijskoj stanici TV2. Objavili ste i nekoliko knjiga priča, počev od one iz 94. Prevod s engleskog bi bio Miš i strah ili Strah od miša, kasnije i 7 romana. A posle Prepariranog varvarina video sam da ste objavili 2016. godine jedan roman koji opet u prevodu sa engleskog bio Istočni ili romski, odnosno rimski špion iz porodice Weiss. Pa bih vas pitao, postoje li neka crvena nit koja bi povezala vaše bavljenje prozom, dakle u romanima i knjigama priča, eto u ovih posljednjih 25 godina?
Mindig igyekszem olyat írni, ami számomra meglepő és új.
Uvek nastojim da pišem tako nešto što je za mene samog iznenađujuće i novo.
Hogyha befejezek egy könyvet, akkor rögtön azon jár az eszem, hogy tudnék valami újat és valami szokatlant mondani.
Kad završim jednu knjigu, uvek razmišljam o tome kako bih mogao da napišem nešto novo i nešto iznenađujuće, frapantno.
És mindig olyan könyvet szeretnék írni, amiről azt gondolom, hogy ezt nem lehet megírni.
I uvek bi voleo da pišem takvu knjigu, o kojoj unapred mislim da je nemoguće da je napišem.
Gospodine Peterfi, vaš roman ima dva ili tri glavna junaka, ako naratorku ubrojimo u taj skup, a pored njih jedan definitivno od glavnih je Ferenc Kazanci, koji je bio zapravo istorijska ličnost, pesnik, pisac, reformator jezika i živeo je tu kraj 18. i početak 19. veka. U romanu su prikazana je njegove nevolje sa porodicom, sa gramzivim bratom koji je intrigantni spletkaroš, neobično prijateljstvo sa drugim glavnim likom koji se zove Angelo Soliman, onda njegov književni rad kao i učešće u radu masona. Pa bih vas pitao, zašto ste se opredelili da kao podlogu vašeg romana uzmete jednu ličnost kakav je bio Ferenc Kazanci i posebno taj period prosvetiteljstva koji se vezuje na ovaj ili onaj način za uticaj francuske građanske revolucije?
Véletlenül találtam meg ezt a témát, a kitömött Angelus Soliman történetét.
Zasvim slučajno sam našao tu temu, priču o Angelu Solimanu.
Kazinci Ferenc teljes levelezése 22 kötetet tesz ki.
Sabrana dela Kazincijeve prepiske iznose 23 toma.
És egy rossz pillanatomban elhatároztam, hogy én ezt végigolvasom.
Egyes v jednom lošem trenutku odlučio sam da ću to da iščitam.
De csak a második kötetig jutottam.
Ali dospel sam samo do drugog toma.
Ahol megtaláltam Kazinci Ferencnek az Angelo Solimánhoz írt levelét.
Gde sam našao pismo koje je Kazinci uputio Angelu Solimanu.
És egy rövid jegyzetet, amelyben elmeséli Angelo Solimán sorsát, azt, hogy halála után kitömték és kiállították.
I jednu kratku uzglednu belešku, u kojoj Kazinci kazuje kako su njegovog prijatelja oderali i preparirali. I onda sam osjetio da je to najinteresantniji događaj koji sam uopšte pročitao u životu. I razmišljao sam o tome zašto to niko nije napisao ni u mađarskoj književnosti, ni od mađarskih književnika, ni od svetskih. I dok sam o tome razmišljao, polako su pristizali odgovori. Između slojeva vremena polako sam iskopao taj događaj. I onda sam se suočio sa svim poniženjima i nipodaštavanjima koje je taj događaj svojevremeno izazvao i koje i danas izaziva u čitaocima. I onda sam pomislio da je to toliko teška tema da verovatno zbog toga do sad je niko nije ispričao.
Tad pont beleili ka programomba, hogy olyasmit írjak meg, amiről azt gondolom, hogy nem lehet meg.
Dakle, taman se uklapa u moj književni program da napišem ono što mislim da je nemoguće napisati.
Zaista je posebna sudbina ovog lika Angela Solimana, koji je osoba nepoznatog porekla, ali izuzetnih intelektualnih sposobnosti. Dakle, tamnoputi Afrikanac u Beču koji stalno oko sebe izaziva strah, mržnju i nasilje koje je usmereno prema. Da bi ja to na kraju završio, kao što ste rekli, kao preparirana životinja u Prirodnjačkom muzeju. Koliko u ovom liku, malo da aktualizujemo vaš roman, možemo prepoznati neke savremene strahove i distancu koju danas se širom Evrope osjeća prema strancima i izbjeglicama, odnosno prema ljudima drugačije vere, kulture ili boje kože?
Az gondolom, hogy a szerb értelmiség, a szerb olvasó számára ugyanolyan ismerős ez a téma, amiről ez a regény szól, mint a magyar olvasó számára.
Smatram da je za srpskog čitaoca ova tema isto tako poznata kao što je poznata i mađarskom čitaocu.
Ugyanabba a szellemi régióba tartozunk, és ugyanúgy ismerjük, hogy Kelet-Európában milyen gyönyörű és milyen borzalmas élni.
Pripadamo istom regionu i svi znamo koliko je strašno živeti u istočnoj Evropi i koliko je lepo i u isto vrijeme. I sudbina inteligencije u ovim zemljama, počevši od Poljske, Češke, Mađarske, Srbije, da ne ređem dalje, je slična. Ono što je zajedničko u sudbini Anđela Solimana i Ferenca Kazincija jeste da su obojica stranci u Evropi. U sudbini Ferenca Kazincija najinteresantnije je to što pokušava u jednoj zaostaloj ruralnoj zemlji da živi životom intelektualca zapadne Evrope. I mislim da tokom proteklih 200 godina situacija za nas intelektualce nije se mnogo promenila. Mislim da svaki intelektualac zna probleme sa kojima se suočava kad pokušava da živi u nekoj od zapadnih zemalja.
Kazinczy Ferenc és Angelo Soliman sorsában tehát az a közös, hogy mindketten idegenek abban a közegben, amelyben élniük kell, vagy adatott.
Zajedniška njihova sudbina jeste da su obojica stranci u sredini gde žele da deluju i da žive. Kazinczy je stranac u sobstvenoj zemlji kao intelektualac, a Angelo Soliman je stranac u Beču kao crnoputi. Osnovna tema romana je upravo to da te dve stranosti, ta dva stranca, kako sklapaju i kako se isprepliče to prijateljstvo između njima. Jedan od najvećih izazova inteligencije jeste razumevanje drugosti i razumevanje stranosti. Pri tom, iza stranca je najveće iskustvo da iskusi sopstvenu stranost. U posljednjim decenijama smo smatrali da stranost i odnos prema strancima da je prevaziđeno. Međutim, život balkanskih naroda, u ostalom i život naroda Mađarske, potvrđuju da zapravo nismo prevazišli te probleme, oni tek slede.
Mai Magyarországon állami politikai szintre emelték az idegen gyűlöletet.
U današnjoj Mađarskoj mržnju prema strancima su digli na državni nivo.
Hogyha bekapcsol egy magyar állami adót, akkor abban reggeltől estig azt harsog, hogy Európát el akarják özönleni idegen népek.
Ako uključite mađarski radio, čitav dan ćete slušati o tome kako stranci žele da preplave Evropu.
És a megértés és a gondolkodás helyét újra az előítélet és a gyűlölet vette át.
I razmišljanje i razumevanje opet je preuzelo zapravo mržnja i odbojnost prema bilo čemu što je strano.
I szeretném megosztani még egy misztikus élményemet is a hallgatókkal.
I želeo bi sa slušalcima da podelim jedan svoj mistični doživljaj.
Amikor én elkezdtem ezt a könyvet írni, még nem volt jelen ennyire az idegen gyűlölet.
Kad sam počeo da pišem ovu knjigu, još nije bila prisutna mržnja prema strancima u ovolikoj meri.
Amikor befejeztem ezt a könyvet, az idegen gyűlölet lett Európa legfontosabb politikai kérdése.
Kad sam je završio, Evropi je najvažnije pitanje bilo mržnje prema strancima.
Rossz pillanataimban attól félek, hogy ezzel a könyvvel varázsoltam elő ezt a szellemet a palackból.
U svojim lošim trenucima kad pomislim da sam ovom knjigom izazvao loš duh iz boce.
Čitajući vaš roman, stekao sam utisak da je najvažniji proces koji se opisuje zapravo edukacija ili obrazovanje. Različiti likovi obrazuju druge, dakle roditelji decu ili pripadnici aristokratije, kako učenike, tako eto, jedan hercog obrazuje jednog crnca. Također postoji delovanje tajnih društava kao što su masoni, koje se na svoj način suprotstavljaju razlikama i isključivostima koje postoje u društvu. S obzirom da se vaš roman na neki način ipak tragično završava, da li je edukacija jedna plemenita iluzija i kontrapunkt, da kažemo, nasilju. Odnosno kao primer neuspeha prosvetiteljstva.
Pontosan ezt a problémát szeretné ez a regény körbejárni.
Upravo bi te u problematiku te ovaj roman da prikaže.
De természetesen ez egy akkora történet és az európai gondolkodás történetének egy olyan vastag fejezete, hogy egy regény nem képes ezt az egész problémát körbejárni.
To je toliko opširna téma, koju jedan roman ne može da obuhvati. Ali u ovoj knjizi sam činio eksperiment da suočim čitaoca sa jednim takvim događanjem, sa jednom takvom pričom, da najobrazovaniji ljudi iz najbolje namere često naprave najveću tragediju. San o tome da moć obrazovanja može da pobedi mračne sile, već je toliko puta doživeo poraz, naročito tu u našem regionu, da smatram da prema ovom pitanju možemo jedino ironično da se odnosimo. I pored tragičnosti koja je očita, roman sadrži i puno ironije. Potim podrazumevam pre svega ulogu slobodnih zidara koji su svu snagu svoju skoncentrisali prema tome da šire prosvetiteljstvo, ali ta nastojanja su se završili spektakularnim porazom. Da se moglo dogoditi u eposi svetlosti, da se telo Anđela Solimana preparira, mislim da najočitije svedoči o tome koliko je taj problem konditoran i težak.
S jedne strane, slobodni zidari nisu, barem neki od njih u vašem romanu, pristali na neke revolucionarne ili anarhoidne akcije. Sa druge strane, neki od njih, kao što je otac naratorke Sofije, se bavio i alhemijom. Glavno polje njihovog delovanja je bilo kultura i obrazovanje. Po svojim uverenjima bili su slobodnog duha protiv crkve i kosmopolite. Podržavali su ideje Francuske revolucije, mada ne i njihovo nasilje, dakle jednakost među ljudima, ali ako se može mirnim putem. U vašem romanu je prikazan socijalni sukob na jedan drastičan način između svih staleža, posebno između predstavnika vlasti, odnosno aristokratije i pobunjenih seljaka. Naročito u vreme kada je izbila kolera i nepoverljivost i nasilje seljaka je se intenziviralo. Koliko ste tu sliku utemeljili na istorijskim podacima i šta ona za vas znači u kontekstu romana gde i sami junaci imaju teške odnose u porodici i, dakle, glavni junak i naratorka?
In PhD disertacijumat Kozinci i Anđelo Soliman barátságából.
Svoju disertaciju sam pisao sa temom prijateljstva Anđela Solimana i Ferenca Kazincija.
Fél évet töltöttem Bécsben a Szabadkönyves archívum tanulmányozásával.
Proveo sam pola godine proučavajući arhive slobodnih zidara. Pročitao sam more dnevnika, zapisa i drugih dokumenata. I onda kad sam počeo da pišem roman, shvatio sam da sve to moram da zaboravim. I da bih napisao roman koji će fascinirati čitaoca, morao sam da se oslobodim svih tih naslaga dokumentarnog. Ali najbizarnije i najneverovatnije scene romana, sve su skoro bez ostatka se dogodile u stvarnosti. Tako je, na primjer, pobuna za vrijeme kolere. Na mnogim mestima skoro od reči do reči citiram dokumenta iz tog vremena. Sam dok sam čitao istorijska dokumenta, mislio sam da lutam po šumi najluđe fikcije. Upravo zato negde je trebalo otupeti bizarnost tih događaja, jer naprosto čitaoc ne bi poverovao to. Tako da događaje koji su opisani u romanu, više od polovine su se zaista dogodile. Naprimer, otac Sofije, bili supruge Kazincijeve, zaista je bio alhemičar i zaista je verovao da je našao lek protiv kolere. U arhivi u Miškolcu zaista sam našao dokumenat gde opisuje taj lek, to sredstvo protiv kolere. Naravno, kao rudar pokušao sam da iskopam iz tragičnih tih događaja dramske elemente. Tu sam ponekad, recimo, aristokratiju prikazao u mnogo tamnim bojama, no što je ona bila.
Iš nemekor minden bizonjala Kazinci Ferencet iš pozitiva vonašuka ruhastan fel.
Pritom i samo Kazincija sam ponekad prikazao pozitivnije nego što je u stvari bio.
De hát a fikciju az már čak ilyen.
Ali fikcija je već takva.
Moji gosti danas u studiju bili su gospodin Gergely Peterfi, savremeni mađarski pisac, autor romana Preparirani varvarin, koji je prevela gospođa Marija Cindori-Šinković, koja je također bila naša sagovornica danas i kojoj puno zahvaljujem na njenom konsekutivnom prevodu danas.
Hvala vam i nemojte uzeti greške od sebe.
Hvala vam još jednom svima.
Chocolate. Radio Beograd 2 i Festival kulture mladih raspisuju konkurs za nagradu Timočka Lira, kojom nagrađuju najboljeg mladog pesnika u Srbiji. Pravo učešća imaju svi mladi književni stvaraoci do 30 godina starosti koji nemaju objavljenu knjigu. Jedan autor može poslati na konkurs najviše tri poetske forme u tri odštampana primjerka. Radove treba poslati u koverti pod šifrom do 30. juna na adresu Radio Beograd 2, Hilandarska 2, 11.000 Beograd sa naznakom za konkurs. Rešenje šifre, ime, prezime, adresu, telefon i biografiju autora treba dostaviti u posebnoj koverti. Nagrada će biti uručena 28. jula na 58. Festivalu kulture mladih Srbije u Knjaževcu. Prijavi se!
Slušate i dalje emisiju Oko Balkana, Radio Beograda 2, redakcija za svetsku scenu i susedne kulture, izdanje za 17. april. U nastavku emisije razgovaramo sa Anom Šnabl. Ona je slovenačka autorka, rođena 1985. godine. Knjiga priča Odvezani pojavila se prošle godine u izdanju Partizanske knjige. Ovu knjigu je sa slovenačkog prevela Jelena Dedeić. Mi danas razgovaramo povodom tvoje knjige priča Odvezani. Dakle, ova knjiga sadrži 10 priča, one su relativno ujednačene dužine, sem jedne koja je malo duža. Uglavnom se pripoveda iz ugla ženskih likova, sem u toj najdužoj priči gde je narator muškarac i on priča o svojoj studentskoj vezi, o svojoj zavisnosti od kanabisa i o svojoj neurozi. Koliko svoje vlastito iskustvo koristiš da bi oblikovala te likove i šta je to posebno novo žensko iskustvo koje donosi tvoja knjiga, kako piše autor pogovora u ovoj knjizi?
Of course, I cannot deny.
Naravno, ne mogu da poreknem da imam brojne ženske likove, pošto sam i sama žena. Iskustvo koje posjedujem je istorijski i posebno žensko iskustvo i naravno da ga koristim u svojim pričama, ali se te priče zbog toga ne mogu smatrati autofikcijama. Ja samo sažimam svoje žensko iskustvo u određenim sukobima prikazanim u ovim pričama. Šta je specifično novo u mom ženskom pristupu? To je teško pitanje. Pa nema mnogo posebnosti u onome što radim. Žanr koji pišem je psihološka proza, to je stari žanr, veoma strukturiran, ima svoju dugu tradiciju. Ono što bi moglo da bude novo je to što naratorke, odnosno protagonistkinje, ne predstavljaju lepotu, ne predstavljaju onu poziciju koju društvo od njih zahteva. Ove žene su ružne žene, na neki način slomljene žene i u svojoj napukloj fragilnosti veoma iskrene.
So these women are ugly women in a way, they're broken women in their brokenness also very honest.
Kako si birala te bazične osnovne situacije za priču i koliko ti je konflikt, odnosno sukob između likova bio bitan? Recimo, u prve dve se opisuju dve uslovno neprijatne situacije, čekanje u redu u apoteci za jedan antidepresiv, a druga priča je u susretu devojke sa dečkom, sa njegovim roditeljima, gde se dešava jedan mali incident u restoranu kada majka tog dečka doživi na neki način emocionalni ispad, kaže da je muž vara, da joj sin previše pozajmljuje novaca, a da je ona pomalo ovisna o vinu. Za mene konflikt nije nešto što će biti u prvom planu. Znam da će zvučati veoma čudno, ali ja želim da istražim emociju. Tako da su za mene ove priče istraživanje stida, zavisti, gneva, žaljenja. Potom se trudim da stvorim situacije koje će na najbolji način predstaviti ovo osjećanje. Ja nisam vizualni tip spisateljice, ja ne vidim stvari, ne vidim scene, već se trudim da određene emocije proisteknu iz tih situacija. Da, sukob je posljedica, ali nikada ne počinjem priču sukobom. Počinjem je sa veoma osnovnom ljudskom greškom.
Također biraš i bračne situacije, bilo da oni imaju dece ili da nemaju. Posebno bih izdvojio jednu priču koja obrađuje temu ili fenomen preljube, kada Eva sretne u redakciji Leva, zapravo ima aferu s njim, ne osjeća nikakvu grižu savesti, a i njen muž se zove kao njen, dakle, ljubavnik Lev. Zašto ti je baš taj fenomen preljube bio bitan?
Because it's a very commonplace event. I mean, there's basically no couple that would not experience such an event.
Zato što je veoma uobičajen događaj. Praktično skoro da nema para da ga nije iskusio. ali u literaturi najčešće je predstavljen iz ugla muškarca, a ženska seksualnost je u takvim okolnostima, u takvoj vrsti događaja, prikazana vrlo slikovito. A ja sam htjela da pokažem da je ženska želja podjednako ambivalentna koliko i muška i da nismo vođeni samo našom željom da razgovaramo, već i potrebom da nas dodiruju i razumeju na fizičkom nivou u osnovi. To može da zvuči malo kičasto, ali to me je motivisalo i naravno, kao što sam rekla, preljube su najobičnija stvar na svetu.
Također biraš za svoje junakinje mlađe osobe, dakle i decu. U jednoj priči slikaš odnos između dve sestre iz ugla one koje se smatra malo zapostavljeno. U drugoj priči slikaš jednu hiperaktivnu devojčicu o kojoj pripoveda njena dadilja. Zašto su sad zanimljivi likovi dece, odnosno odnosa između dece i odraslih?
Because I think all pathologies
Zato što mislim da sve patologije, ne da mislim, to je u stvari dokazana činjenica da počinje u porodici. Ako vam nije dovoljno dato ili vam je dato previše, tu će se začeti patologije i to je za mene odlično igralište da istražujem određena emocionalna stanja ili određene psihopatološke poremećaje. Naravno, potrebni su mi sićušni ljudi, veoma mladi ljudi da bi se to prikazalo, jer tu leži početak njihovog pada ili možda ne.
Tiny humans, I need very young people to represent this because this is the beginning of their downfall, or maybe not.
Sasvim drugoj priči tvoja junakinja pati ili osjeća tegobu postporođajne depresije sa kojom ne može da se nosi. Opet, zašto ova tema?
Because it's a very neglected.
Zato što je to veoma zapostavljena tema. Pošto sam malo čas spomenula svoje žensko iskustvo, a nisam majka, ali sam razgovarala sa dosta žena koje su doživjele veoma jezivo iskustvo posle porođaja i kod nekih se javila postporođajna depresija ili još gore simptomi i sindromi. O tome se ne govori jer se materinstvo doživljava kao nešto sveto i što bi trebalo da se obožava i vrlo često se pogrešno razume. Ja sam htjela samo da pokažem da postoji ambivalencija u ovom iskustvu, da nisu svi srećni i da ne zavole svi svoju decu u trenutku kad ona dođe na svet. Mnogi moraju da se bore da bi upoznali osobu koju su doneli na svet i da ulože napor da nauče da to dete vole.
I think a lot of people have to fight to actually get to know the person that they bear and fight that they learn to love it.
Odvezana je tvoja prva knjiga priča. Kako bi je poetički odredila, je li to psihološki realizam, je li to uslovno ženska vrsta proze, da li je to neonaturalizam, da li je to intimna proza, kako je ti vidiš?
Intimacy, mostly.
Za mene to najviše intimnost. Ne bih je nazvala écriture féminale, to nije klasično žensko pismo, ako uopšte postoji nešto tako kao klasično žensko pismo, to nije naturalizam, možda zbog stila, jer ja umem da budem napetija nego što su to bili naturalisti, više histerična. Najbliže bi bilo da kažem da je to nešto između intimnosti i histeričnog realizma, zato što u svojoj prozi ja ispoljavam određene emocije i određena stanja za koja smatram da ih treba.
The closest I would say it's something between intimacy and maybe hysterical realism because I do pronounce certain emotions and certain states that I find important to pronounce.
Pošto ova emisija bavi post jugoslovenskom i balkanskom scenom, da li ti uopšte znači taj pojam regiona bivše Jugoslavije Balkana?
Ako bih odgovorila iskreno, rekla bih da mi ne znači puno, pošto sam rođena onda kada je Jugoslavija umirala. To mi praktično, istorijski ne znači mnogo. Ali mi znači u smislu, da tako kažem, mog interesovanja, pošto me zanima šta se desilo sa ovom zemljom u 80-im, zašto se kasnije raspala, koje su to snage bile, kakva politička situacija. Tako da je ona više predmet mog intelektualnog interesovanja, a manje u osnovi moje emocionalne vezanosti. Moji roditelji su došli iz drugih krajeva Evrope, tako da su na mene uticale druge informacije. Ne poznajem jezik i nikad nisam bila blizu da ga naučim ili da budem bliska kulturi, tako da sada ovaj prostor upoznajem malo po malo. Istražujem ga i bilo bi nepošteno da kažem da imam formiran odnos prema tom prostoru.
Ana, na kraju pomenuo bih da radiš na romanu koji si smestila u drugu polovinu 80-ih, dakle u doba svog najranijeg detinjstva, budući da si rođena 1985. godine. Zašto baš taj period?
Because I
Zato što verujem da su 80. ne samo u Sloveniji, već globalno ili u Evropi na kojoj sam fokusirane, bile era nade, u kojoj su određene snage, reakcionarne, problematične, bile potisnute u korist većeg dobra. A Slovenija je zanimljiva politički jer toliko je kontrakulturnih pokreta bilo formirano, toliko progresivnih liberalnih glasova se pojavilo posle 30 godina represije, mada znamo da Jugoslavija nije bila surova kao staljinistički režimi. Ne možemo ni da ih uporedimo. Ali ipak ljudi su se oslobodili da iznesu svoja gledišta, počeli da govore jezikom kojim su hteli, možda jezikom koji im je nedostajao, i to me zanima. I to nije samo politički fenomen, već i umetnički. Veoma mi je bliska umetnost koja je nastala u tom periodu. Muzika, vizuelne umetnosti, čak i književnost, ne samo slovenačka, već ona u svetu. Tako da osjećam snažnu strast za taj period i teško je to ponekad racionalno objasniti.
So I have a very strong passion for that period and it's hard to explain it very rationally sometimes.
Čuli ste razgovor sa Anom Schnabel, prozaistkinjom, autorkom knjige priča Odvezani, koja se prošle godine pojavila u izdanju Partizanske knjige iz Kikinde i u prevodu Jelene Dedeić, a mi smo ovaj razgovor vodili u našoj redakciji i čuli ste naš prevod odgovora Ane Schnabel. Na kraju smo još jednog izdanja emisije Oko Balkana, Radio Beograde 2, redakcije za svetsku scenu i susedne kulture. U ovoj emisiji smo se podsjetili nekih razgovora, odnosno čuli reprizne razgovore. U današnjoj emisiji čuli smo Sandru Buljanović, koja je govorila o knjizi priča Edine Svoren, Nema i neka ne bude, Gergelja Petrfija, autora romana Preparirani varvarin i prevoditeljka ovog romana s mađarskog Mario Cindori Šinković i slovenačku autorku Anu Schnabel, autorku knjige priča Odvezani.